Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to z budoucnosti lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, kdo ovládá svět? Část čtvrtá. Od atentátu k státnímu puči. Střízliví historikové líčí trochu jiný historický obraz. Mezi nimi zaujímá zvláštní místo Gerard Prause, narozený roku 1926, který řadu let pracoval jako vedoucí jedné rubriky v novinách Die Zeit. Prause napsal řadu odborných knih a byl i autorem kvízového seriálu Trančke se ptá, kdo to byl? Už i výše citovaný malý výňatek z Lincolnova volebního projevu ukazuje na to, že černobílé vidění sice plodí krásné legendy, ty však občas nemusí mít s většinou nehezkou realitou mnoho společného. Odhalením dalších nesrovnalostí pak toto již lehce zakalené klišé ještě více potemní. V noci Bútova vražedného vystoupení byly například na programu téměř současně dva další atentáty na členy vlády. Jeden z Bútových kumpánů, prostý, ale jako medvěd silný Louis Payne, se neúspěšně pokusil zavraždit Lincolnova ministra zahraničních věcí Williama Sewarda, onoho Sewarda, kterému se měl později podařit senzační nákup Aljašky od Rusů. Payneovým komplicem byl David Herold, který se musel později zodpovídat ze svých činů spolu s Bútem. Herold měl sledovat Sewardovu vilu, ale dal se na útěk, jakmile Payne zmizel v domě. Pokus o vraždu se naprosto nezdařil. Ministr zahraničí byl pouze zraněn a stejně dopadl i Payne, neboť Sewarda začali bránit jeho syn Augustus, pečovatel a jeden černoch. Krví zbrocený atentátník vyběhl z domu a naskočil na koně. Jakoby chtěl demonstrovat svou omezenost, uháněl špatným směrem. Dlouho na útěku nebyl. Třetí plánovaný atentát neměl ani šanci se podařit. George Acero, údajně vrah viceprezidenta Andrewa Johnsona, se předtím opil do té míry, že nemohl dojít ani k pokusu o atentát. Bút byl jediným úspěšným z těch atentátníků. Otázkou, zda se za touto shodou okolností snad neskrývá státní puč, se dějepisci příliš nezabývají. Odborné kruhy se ovšem shodují na tom, že verzi o ušlechtilém osvobození otroků je třeba se vším všudy vykázat do říše mýtů. Vitální zájmy. Zárodek války musíme ve skutečnosti vidět v tom, že sever a jih se sobě začaly vzdalovat vzhledem k rozdílné struktuře hospodářství. Sever se více a více industrializoval, zatímco zdrojem příjmů jihu zůstala bavlna. Cynicky vyjádřeno, otroci plnili funkci strojů. Poptávka po královně jižních států, jak se hymnicky nazývala bavlna, rok od roku stoupala. Tím stoupaly i zisky. Kapitál severu spočíval v průmyslu, kapitál jihu nepřímo v otroctví. Méně známé je, že obchod s otroky byl federálním zákonem zakázán již v roce 1807, tedy více než půl století před občanskou válkou. Teď se součástí Ameriky staly Louisiana, Florida, Texas, Nové Mexiko, Arizona, Kalifornie, Utah, Nevada a část Colorada, což bylo tak velké území, že se plocha Spojených států zdvojnásobila. Nabízela se otázka, zda v těchto nových teritoriích má být povoleno otroctví. Jich byl nejen vehementně pro, ale vyžadoval také zrušení zákazu obchodu s otroky z roku 1807. Tímto rozšířením otroctví by byl jich získal převahu, která by sever těžce poškodila. Mnoho let se řešil spor s právními prostředky. Jižní státy zastávaly těžko napadnutelné stanovisko, že je věcí každého jednotlivého občana, zda je pro či proti otroctví. Právníci ho dokonce mínili, že v souladu s ústavou je každý jednotlivý stát tak samostatný, aby se svobodně oddělil od státní federace Spojených států. Na šachovnici přichází král. Psal se rok 1858 a mladá republikánská strana nominovala si na dřevorubce Abrahama Lincolna za kandidáta na úřad prezidenta. Tehdy málo známý právník Lincoln pomýšlel na zrovnoprávnění černých a bílých stejně málo, jako téměř každý ve Spojených státech. Jak se chtěl Lincoln zasazovat o práva pro utlačované černochy, kteří ho měli později oslavovat jako svého mesiáše, nám pomůže pochopit tento citát. Nemyslím si ale, že protože běloch má být nadřazený, mělo by být černochovi upřeno všechno. Fanatickým zastáncem otroctví Lincoln ovšem nebyl. 6. listopadu 1860 byl 51-letý právník menšinou zvolen prezidentem. Většina hlasů se roztříštila na více jiných stran. Z oblasti jižně od řeky Ohio a Potomac nedostal Lincoln vůbec žádné hlasy. Tam po volbách vládlo přesvědčení, že od muže, který byl zvolen jen hlasy severu, nelze očekávat nic dobrého. Proto se tato oblast rozhodla mírumilovně vystoupit z Unie, ještě než Lincoln nastoupí svůj úřad. Jako první vystoupila 20. prosince 1860 Jižní Karolína a za ní následovaly Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana a Texas. Tyto státy si od února 1861 začaly říkat Konfederované státy americké a za svého prezidenta si zvolili bývalého ministra války Jeffersona Davise. Vystoupení z Unie ústava sice neupravovala, ale také ho výslovně nezakazovala. Proto Sever nevznesl námitku, když Konfederované státy zabrali na svém území celní stanice, pošty, razírny mincí, zbrojní arzenály, pevnosti a jiná zařízení. Pouze Fort Sumter, ležícího před Charlestonem, se nemohli hned zmocnit, protože tam ještě byla federální vojska. Těm ovšem došel proviant a to mělo mít fatální, přesněji řečeno dokonce smrtelné dlouhodobé účinky. Ještě než Fort vyhladověl, vyslal Lincoln flotilu, aby chrabré, hladovějící muže zásobila chlebem. Nešlo o žádnou válečnou akci, jak zdůrazňoval. Byla to past, která měla vyprovokovat jich, jak dnes mnozí zpětně míní. Konfederované státy ve skutečnosti nechtěly riskovat osvobození Fort Sumter. Ještě než dorazili lodě severu, jich 12. dubna za raního šera zaútočil. O den později Fort Sumter kapituloval. Válečný provokatér, diktátor, rasista. Patří k historickým legendám, že se Lincoln nad výstřely Američanů na státní vlajku a spoluobčany do té míry zhrozil, že po útoku na Fort Sumter byla válka nevyhnutelná. Ve skutečnosti vládne názor, že by byla bývala celá záležitost mohla skončit vyklizením pevnosti, přirozeně se zachováním veškeré vojenské cti. V tom případě by si snad území Spojených států rozdělili dva velké americké státy, které by spolu byly propleteny dohodami nejrůznějšího druhu. Pravděpodobně by se byly mezi tím bez tak opět spojili v jeden stát. Ale historie probíhala jinak. Fundované teorie tvrdí, že Lincoln válku chtěl a začali způsobem, který bychom očekávali spíše od diktátora než od prezidenta demokratické země. Aniž by byl požádal o souhlas kongres, nařídil blokádu přístavů jižních států, naverbování 75 tisíc dobrovolníků a mobilizaci federální armády. Tento svévolný neamerický postup podnítil další státy, které původně zůstaly v Unii, aby se připojili ke konfederaci. Severní Karolínu, Arkansas, Tennessee a Virginii. I po tomto posílení byl jich jen z poloviny tak silný jako sever a navíc bez průmyslu. Ani to, že černí otroci šli ve velkém počtu dobrovolně do války na straně svých pánů, nedokázalo poměr sil vyrovnat. Přesto věc jihu měla určité šance na úspěch, neboť Anglie a Francie nebyly Spojené Americe zvláště nakloněny, a to i proto, že potřebovali bavlnu. Již v květnu 1862 evropské mocnosti uznali konfederované americké státy za válčící stát a, což bylo pro sever ještě horší, připravovali se zřejmě dokonce zasáhnout ve prospěch jihu. Aby zabránil takové intervenci, která by pravděpodobně spečetila rozštěpení země na sever a jih na věčné časy, vydal Lincoln 22. září 1862 slavné prohlášení o zrušení otroctví. V něm prohlásil všechny otroky jižních států od 1. ledna 1863 za svobodné. Lincoln to učinil několik málo měsíců potom, co řekl, že kongres nemá právo v žádném státě otroky osvobozovat. A tak, když generál Unie Hunter prohlásil 9. května 1862 všechny otroky Georgie, Floridy a Jižní Karolíny za svobodné, prezident jeho rozkaz opět zrušil. Lincoln však byl dost čestný, aby odpověděl Horáci Greelymu, vydavateli New York Tribune, na jeho výhrady ke svému chování. Mým nejvyšším cílem v tomto boji je zachránit Unii a nezrušit otroctví. A pokračoval. Kdybych mohl zachránit Unii, aniž bych osvobodil jediného otroka, udělal bych to. Kdybych ji mohl zachránit tím, že bych osvobodil všechny otroky, udělal bych to. To druhé pak také realizoval svým prohlášením o zrušení otroctví. Prohlášením se osud otroků ani bezprostředně po jeho vydání, ani v dalších letech příliš nezměnil. Evropské mocnosti se ale ocitly pod morálním tlakem. Nemohli podporovat válčící stranu bojující za zachování otroctví. Tak alespoň zněla oficiální verze, která však již nemá velký význam. Kdo ještě pořád není s tímto vysvětlením spokojen a chce se zbavit i posledních iluzí, ten se může dozvědět i lecos dalšího. Rusové přicházejí. Jisté prameny tvrdí, že se za morálním chováním prokazatelně skrývají konkrétnější motivy. Jde o dvě ruské flotily, které připluly z Baltské oblasti v září roku 1863. 24. září zakotvila jedna flotila pod vedením admirála Liviského v Newyorském přístavu a 12. října ruská tichomořská flotila pod vedením admirála Popova v San Francisku. Tento neočekávaný obrat způsobil váhání u amerických mocností. Ty začaly údajně již v prosinci 1861 stahovat vojska do Mexika. Jejich cílem přitom jistě nebylo zachovat Spojené státy, nýbrž právě naopak. A teď se objevili Rusové. Rusko bylo takřka spojencem Unie, protože ve sjednocené Americe vidělo garanta stability. Britská koruna, podporující Polsko proti carské říši, měla opačné představy. Patová situace. Návštěva ruské flotily je zpravidla interpretována tak, že pro Rusko, očekávající od Evropy bezprostřední vyhlášení války Unii, znamenala jakési preventivní opatření. Některé skutečnosti ukazují také na to, že Lincoln o tuto demonstraci požádal cara Alexandra II. Dopisem. Každopádně uspořádal prezident Unie pro ruské přátele velkolepou recepci ve vládním sídle, na čež se admirálové revanšovali slavnostmi na svých vlajkových lodích. Hrůzné činy, vítězství a porážka. Nyní se obrátil list. Unie konečně po dalším půldruhém roce masakrů zvítězila. Způsob vedení války v tomto monumentálním střetnutí znamenal recidivu barbarství v podobě, která se měla znovu objevit až ve druhé světové válce. V bojích se používaly ruční granáty, miny, první kulomety a rakety, plamenomety, výbušné střely, obrněné lodi a vlaky. Útočilo se ze vzduchu z balonu a panovala horečná snaha vyvinout útočný plyn s dusivým účinkem. Nejenže přišly ke slovu všechny možné prostředky techniky za účelem likvidace protivníka, ale padly i veškeré morální zábrany. O americkém způsobu válčení neboli o American Way of War lze hovořit jen s cynismem. Nebojovalo se už jen proti nepřátelským vojákům, ale i proti obyvatelstvu. To bylo novum této epochy, pokud nepočítáme vyhlazování původních obyvatel Severní Ameriky. Indiánům nebyla ničivá válečná tažení neznámá. Zažili přidělování dek proti studeným zimám infikované cholerou. Věděli, co vězí za dary jako ohnivá voda a zažili následky oficiálního vypisování prémií za získané skalpy na vlastní kůži. Z chamtivosti skalpovali bílí kolonisté také ženy a děti, což barbarské rudokošce nikdy nenapadlo. A to ani tehdy, když jim první osadníci dali ocelové nože, aby se při skalpování už nemuseli namáhat s tradičními ostrými mušlemi. Hlavním zástupcem likvidační taktiky byl generál Unie William Sherman, na jehož počest byl výstižně pojmenován typ tanku. Sherman bojoval terorem proti všemu, co se v zemi nepřítele pohybovalo po dvou nohách. Při svém slavném několikaměsíčním pochodu spustošil Georgii a severní i jižní Karolínu způsobem, který leckomu může připomínat zrůdnou politiku vypálené země. Tradovaný Shermanův výrok pak nepotřebuje dalšího komentáře k tomuto způsobu ničení. Mínil, že až bude hotov, bude moci i poštovní holub přelétnout přes potrestané státy federace bez zastávky jen tehdy, pokud sebou v ruksaku ponese nějakou potravu. Zasažené oblasti země pak skutečně skýtaly pohled podobný měsíční krajině. Likvidační orgie armády, považované za trestné akce, nazýval sám Sherman božím nástrojem spravedlnosti. Je obvyklou ironií osudu, že na hlavní události občanské války neměly žádný podstatný vliv. Zda znamenala bitva o Gettysburgu skutečně rozhodující moment války nebo ne, není v podstatě důležité. V posledním roce války by byl sever, mající stálou převahu, jistě zvítězil i jinde. Když americká občanská válka dne 9. dubna 1865 skončila kapitulací generála Leeho v budově soudu v Appomattoxu ve Virginii, byla velká část znovu sjednocené země zničená. V poměru k celkovému počtu obyvatel bylo clo zaplacené americkou krví dražší než v obou dvou světových válkách dohromady. Temné intriky. Velká válka, jak ještě dnes bývá občanská válka v Americe nazývána, splodila na obou stranách nepředstavitelnou nenávist. Lincoln byl rozumný muž, zapřísahal svou vládu aby s pokořeným jihem nezacházela jako s obsazeným územím a v žádném případě neuvažovala o nějaké odplatě. Právě ta se bezprostředně po kapitulaci žádala. Zvláště vehementně se za ní zasazoval ministr války Edwin Stanton. Zasedání vlády, na němž Abraham Lincoln vyzýval ke smíření a k budování společné budoucnosti severu a jihu, se konalo 14. dubna 1865. Pozdě večer téhož dne se stal Lincoln v té době nejlepší obhájce, kterého kdy jich měl, obětí atentátu, spáchaného fanatickým zastáncem věcí jihu. Značný rozpor, jak se zdá. A snad ani ne, neboť nejkrásnější muž města Washington, jak se říkalo potomkovi herecké rodiny Boothů, nepocházel z jihu, ale z Marylandu. Otázka otroctví Bootha nikdy nezajímala a nijak se ho nedotýkala. Historik Theodore Roscoe vyjadřuje ve své knize Síť spiknutí názor, že Booth nebyl žádný samotářský podivín, ale tajný agent v síti spiknutí rozprostřené po celé zemi. Herci cestující stále od místa k místu v historii ostatně často hráli roli agentů. Vzpomeňme si, že původně byly v plánu 3 atentáty. Z nich se podařil pouze atentát na Lincolna, ale pak s velkou slávou vstoupil do dějin. Ať už šlo o samotáře či spiklence, k tomu, aby mohl být zabit americký prezident, je třeba nejprve proniknout kordonem bezpečnostních orgánů. Nevšak vždy, jak demonstruje Lincolnova vražda, a nejen ona. Když Abraham Lincoln odpoledne 14. dubna prosil již zmíněného Stantona, aby mu dal na večerní návštěvu divadla k dispozici osvědčeného Stantonova pobočníka, silného a spolehlivého majora Eckharta, ministr války odmítl. Eckhart se prý bohužel nemůže uvolnit. Byla to lež, neboť major měl pouze služební volno. Místo něho postavil Stanton přede dveře lože Parkera, o něm školovali ty nejhorší pomluvy a již byl již několikrát trestán za odmítnutí poslušnosti a opilost ve službě. Známý pijan v okamžiku atentátu téměř podle očekávání chyběl. Již dříve se nejprve posadil do hlediště a potom odešel do hospody. Nešťastná náhoda pro nic netušícího prezidenta. Šťastnější náhody provázely prchající atentátníky. V doprovodu Herolda, se kterým se setkal na druhé straně řeky Anacostia, se Boothovi podařilo dát si ošetřit zraněnou nohu. I potom našel na útěku ještě několikrát lidi ochotné pomoci, až oba dva došli ke konci své cesty. Herold byl zajat a Booth zastřelen. Otázka je, jak se vůbec mohli dostat tak daleko. Bezprostředně po atentátu přispěchal ministr války Stanton a v jednom pokoji penzionu, do něhož byl přenesen umírající Lincoln, převzal provizorně vládu. Po 10 hodin vykonával nejen funkci ministra války, ale i policejního šéfa, nejvyššího soudce, diktátora. V této vícenásobné funkci vydal řadu rozkazů k zatčení atentátníků. Na policejní stanice do vojenských oddílů k pohraničním strážím přicházel jeden telegram za druhým. Stanton dal uzavřít nádraží, kontrolovat potomak válečnými loďmi a hermeticky odříznout 6 washingtonských výpadovek. Při vší důkladnosti Stanton nevzal v úvahu dlouhý dřevěný most námořní loděnice přes Anacostii, vedoucí do dolního Marylandu, kde se to, jak známo, doslova hemžilo partizány sloužícími věci konfederace. Když prezidentův vrah vyjel na koni krátce před 23. hodinou na most, který byl normálně od 21 hodin uzavřen, zastavil ho seržant jménem Cobb. Booth udal své pravé jméno a mohl jít. Krátce na to přišel David Herold, kterého rovněž nechali jít. Až o několik minut později se objevil stájník, pronásledující Herolda kvůli krádeži koně. Jeho kop poslal zpátky. Toto seržantovo podivně selektivní jednání odbylo později ministerstvo války mírnými slovy jako neblahý, ale odpustitelný omyl. I řada dalších okolností připomíná kamufláž. Tak byl například ministerstvu války předán deník, který si Booth začal vést na útěku. Při procesu proti spiklencům, kteří přežili, to jest Payneovi, Heroldovi, Acerotovi a dalším pěti, se o tomto deníku nikdo ani nezmínil. Čtyři obžalovaní přišli na šibenici, i když jedna z nich, Mary Surrettová, byla prokazatelně nevinná. Brigádní generál Lafayette Baker během občanské války šéf tajné policie řekl o několik let později před vyšetřovacím výborem kongresu, že předal deník svému bezprostřednímu nadřízenému, ministru války Stantonovi. Když ho dostal zpět, několik listů chybělo. Podle data v deníku někdo vytrhl 18 stránek z onoho oddílu, kde Booth líčil události ve dnech před Lincolnovou vraždou. Téměř o století později, v roce 1961, se v jednom antikvariátu ve Filadelfii objevila kniha z majetku brigádního generála Bakera. Na deskách knihy si lze přečíst rukou napsanou a Bakerem podepsanou poznámku s datem 2. května 1868. Začíná řádky: jsem stále pronásledován, jsou to profesionálové, nemohu jim uniknout. Netrvalo dlouho a Baker byl mrtev. Bezprostředně potom se rozšířila pověst, že byl otráven. Co tedy před sebou vidíme? Atentát, vzhledem k jehož historickému významu, je málo důležité, že téměř současně měli být na věčnost posláni viceprezident i ministr zahraničí zavražděného. Přitom jde o atentát spáchaný zaslepenými jedinci, kteří se prostě někdy vyskytnou v nápadně velkém počtu. Pokud se někdo nechce spokojit touto teorií jako strůjce událostí, se nám doslova nabízí ministr války Stanton. Indicí pro tuto verzi existuje více než dost. Zvláště pak s ohledem na to, že po Lincolnově smrti nastává obrovský útlak jihu, o nějž se Stanton vždy zasazoval. Ale ani to nemusí být úplná pravda. Ti, co se snaží sejmout z událostí roušku tajemství, docházejí podle některých indicí k tomu, že partie se možná účastnili ještě skrytější spoluhráči. Diskrétní šedé eminence, s nimiž se v síních moci setkáváme po celé generace. Existuje domněnka, že Lincoln musel z šachovnice zmizet, protože se v letech 1862 a 1863 vytrvale bránil platit astronomické úroky evropským finančníkům a vydal ze svého hlediska ústavně přípustné úroků zproštěné americké bankovky. Izola Foresterová, vnučka Johna Wilkes Bootha, tvrdí ve své knize Jeden bláznivý zákon, že její dědeček byl před atentátem v kontaktu s neznámými Evropany a podnikl nejméně jednu cestu do Evropy. To všechno je opravdu mysteriózní, ale vzhledem k tomu, že jde o dávnou minulost, nemusí nás to příliš zajímat. Nebo snad přece? Nemohlo by existovat tajné červené vlákno, které začíná mnohem dříve než v minulém století, které probíhá i stoletím naším a povede dokonce snad i dále do budoucnosti? Odedávna známý vzorec. Podivný fenomén, že o bezpečnost ohrožených osobností nejvyššího významu je někdy postaráno překvapivě málo, není zřejmě ojedinělý. Což pak se nám nevybavuje atentát, kterému se pravděpodobně dalo zabránit a který má ještě dnes mnoho pamětníků. Atentát, kdy ostraha byla více než nedostatečná a když se přepečlivě volená trasa jízdy bez pádných důvodů změnila v posledním okamžiku. Atentát, při němž ostrahu můžeme označit za neadekvátní a následující vyšetřování za nedostatečné, abychom se vyjádřili elegantně. Atentát, který ovlivnil historii a jehož původní okolnosti jsou dodnes nevyjasněné, tedy atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho, 35. prezidenta Spojených států, který byl 22. listopadu 1963 zavražděn v Dallasu individuálním pachatelem nepatřícím k žádnému seskupení Lee Harveym Oswaldem. Podivuhodný Oswald si pro svůj atentát století opatřil italskou pušku Mannlicher Carcano, jehož cena v obchodě tenkrát nečinila ani $13, a nabil jí municí, která se od roku 1947 už nepoužívala. Takto vyzbrojen sledoval více než 60 metrů vzdáleného prezidenta nesprávně nastaveným zaměřovacím dalekohledem, představujícím finanční výdaj $1,5, a to přes obrovskou hustou korunu stromu. Konečně s bleskovou rychlostí třikrát vystřelil. Dostavil se efekt v podobě prezidentovy smrti. Přitom před každým opakovaným výstřelem musel Oswald za daných okolností dokonce ještě ručně nabít, protože se nenašel žádný zásobník. Tak zní dosud platný oficiální výklad. Materiál, odhadovaný na více než 500 000 stránek, obsahující možná zdrcující skutečnosti, se má z důvodu národní bezpečnosti až do roku 2029 uchovat v tajnosti, a to bez ohledu na zákon o svobodě informací. Pokud jsou jednotlivé dokumenty odtajněny, jde často o hodně či zcela začerněné stránky a rozlícení občané je před televizními kamerami nastavují zcela zbytečně. Podobně je tomu i se zveřejněnými dokumenty o tajných programech na změny vědomí či kamuflážích s cílem utajit existenci UFO. O těchto dvou scénářích zastírání skutečnosti bude ještě řeč, a to i v souvislosti s tím, o čem jsme uvažovali doposud. Po 100 let spojení. Dokonce i konzervativní historikové konstatují zarážející paralely mezi atentáty na Lincolna a Kennedyho. Paralely, které leckoho svádějí k závěru, že v zákulisí světového jeviště se již dávno pohybují neviditelní aktéři, určující naše dění. Mnozí domýšlejí věci dokonce ještě dále a domnívají se, že existují skrytí řidiči dějin, kteří si coby neznámé dynastie nebo mocenské kartely již po staletí vaří svou polivčičku. Ještě fantastičtější, ale nevyvratitelné jsou shodné momenty v životě Lincolna a Kennedyho. Ty nemají nic společného s teoriemi spiknutí, jsou však pro zdravý lidský rozum těžko pochopitelné. Všichni moji čtenáři, kteří se zajímají nejen o hanebnosti, pro něž lze najít důvody, ale i o nevysvětlitelné fenomény, mohou koketovat s některými značně ohromujícími schodami, respektive synchronicitou mezi Lincolnem a Kennedym. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. Nástupci obou prezidentů měli shodné jméno, Johnson. Lincolnův nástupce Andrew Johnson se narodil v roce 1808. Kennedyho nástupce Lyndon Johnson v roce 1908. Oba prezidenti byli zvoleni do kongresu v roce končícím dvojčíslím 47 a ucházeli se o prezidentství své strany v roce končícím na 56. Oba byli nominováni v tentýž měsíc roku 60, Lincoln 6. listopadu 1860, Kennedy 8. listopadu 1960. Lincolnovo prohlášení o zrušení otroctví vstupuje v platnost roku 1863. Kennedyho zpráva o občanských právech, o rovnoprávnosti černochů je z roku 1963. Oba prezidenti měli tři děti, z nich vždy jeden syn zemřel během otcova prezidentského období. William Lincoln a Patrick Kennedy. Než se stali prezidenty, zemřela každému sestra. Lincoln a Kennedy citovali s oblibou Shakespearea a Bibli. Oba rádi používali houpací křeslo, Lincoln dokonce i v divadle. Lincoln i Kennedy uzavřeli sňatek, když bylo oběma nevěstám 24 let. Oba prezidenti byli zavražděni v pátek před Velkým svátkem, Lincoln na Velký pátek před Velikonocemi, Kennedy před Dnem díků vzdání. Oba byli usmrceni střelou do hlavy v blízkosti svých žen sedících vedle nich. Lincolnův tajemník se jmenoval Kennedy a zrazoval ho před návštěvou divadla. Kennedyho tajemník se jmenoval Lincoln a zrazoval ho před cestou do Dallasu. V den atentátu řekl Lincoln svému osobnímu strážci Williamu Crookovi: myslím, že jsou lidé, kteří by mi chtěli vzít život. Pokud se to má stát, je nemožné tomu zabránit. V den atentátu řekl Kennedy svému osobnímu poradci Kennethu O'Donnellovi: kdyby někdo chtěl zastřelit prezidenta Spojených států, těžké to není. A nikdo proti tomu nemůže nic dělat. Booth střílel na Lincolna v divadle a dostižen byl ve skladu. Oswald střílel na Kennedyho ze skladu a dostižen byl v kině. Divadlo, v němž byl zavražděn Lincoln, se jmenovalo Fordovo divadlo a Kennedy ho zavraždili ve Fordce. Jména Lincoln i Kennedy se skládají vždy ze sedmi písmen. Andrew Johnson a Lyndon Johnson vždy z 13 písmen. Jména atentátníků John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald vždy z 15 písmen. Booth se narodil v roce 1839, Oswald v roce 1939. Na těchto bizarních paralelách se nic nemění, ani kdyby Booth a Oswald měli pouze být nastrčenými figurkami. Výrok Karla Gustava Junga: dějí se věci, které jsou si podobné, vysvětluje jen málo. Svým způsobem jsou ale i zcela konkrétní pozemské machinace vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho hodně záhadné. Nepřipomínají jen mnohé průvodní okolnosti atentátu na Lincolna, ale vyvolávají i řadu dalších odvážných asociací. Vydán na odstřel. Když se zrada zdaří, nikdo se neodvažuje nazvat ji zdradou. Sir John Harrington, Epigramy. Kamufláž číslo 1 20. století. Na jaře roku 1996 se ve Spojených státech dostala na trh senzační videopáska. Hlavní roli hrál James A. Files, odsouzený pro vraždu policisty k 50 letům vězení. Ten vystoupil 33 let po Kennedyho smrti na veřejnost s touto výpovědí: já jsem Kennedyho vrah. Byl jsem řidičem mafiánského zabijáka Chucka Nicolettiho, vybíral jsem zbraně a přesné místo pro atentát v Dallasu. Měl jsem rozkaz střílet teprve tehdy, až Nicoletti Kennedyho vyřídí kulkou do hlavy, ale on trefil jen tělo, proto jsem zlikvidoval prezidenta já. Za to jsem dostal 30 000 dolarů. Lee Harvey Oswald neodpálil nikdy ani jednu kulku. Dobře zaplacenou zakázku měli Nicoletti a Files dostat od šéfa mafie Sama Giancani z Chicaga. Přesně od toho Giancani, který vydatně, pravděpodobně rozhodujícím způsobem podporoval Kennedyho zvolení, neboť Kennedyho náskok v počtu získaných hlasů činil pouhé 1 promile. V úzkém vztahu s Giancanou pak byl Jack Ruby, pokek vězící v kontaktech s mafií. Experti věří Filesovi A to nejen proto, že ze zisku z prodeje videopásky, která jde evidentně dobře na odbyt, nemá vůbec nic. Byl to další mistrovský kousek po senzačním filmu Olivera Stonea JFK, který v roce 1991 otřásl národem skoro tak jako atentát sám. Názor, který beztak již zastávala převážná většina Američanů, že se totiž Kennedy stal obětí spiknutí, se tímto filmem skondenzoval v přesvědčení. Kontroverze vyvolaná Stoneovým filmovým dílem se nakonec rozrostla do takových rozměrů, že Stone pověřil dva renomované autory dokumentárních filmů, aby natočili film o pozadí atentátu, který by šel ještě dál než JFK. Přesně to říká titul dokumentárního snímku Co je za JFK? Otázka spiknutí, který oba filmaři, držitel 4 cen Emmy Danny Schlechter a držitelka 2 Oscarů Barbara Copleyová, představili v roce 1992. K tomu se přidávají ještě podivuhodnosti pozbírané pro televizi a prezentované úžaslému publiku jako dodatek ke známé kouzelné kulce, masové sebevraždě svědků nebo zmizení Kennedyho mozku při příležitosti 30. výročí atentátu. Mezi jinými to jsou kuriozity jako údajná výměna Kennedyho obleku v letadle do Washingtonu, stále udivující mutace typu zbraně během transportu zbraně činu ze skladu učebnic do komory s doličnými předměty, údajná tajná exhumace Oswalda spojená s výměnou jeho hlavy a tak dále. Již bezprostředně po atentátu století byly reklamovány nesrovnalosti. V současné době je na trhu více než 200 knih o atentátu na Kennedyho. Většina z nich chce rozmetat teorii o Oswaldově individuálním činu. Vedle těchto knih a již zmíněné důkladné dokumentace filmu Co je za JFK, nutí k zamyšlení především dvě analýzy, opírající se o velice rozmanité prameny. Jedna z nich, analýza státního zástupce Jima Garrisona, je navíc podložena i vlastním šetřením. Oba tyto rozbory vycházejí z 900stránkové Warrenovy zprávy předložené koncem září 1963 a z protokolu výpovědí před komisí čítajících 26 svazků. Úvahy státního zástupce Garrisona zvolil Stone za bázi svého filmu JFK. Druhá analýza od Gerarda Prouseho, který se ostatně zmiňuje i o některých šokujících paralel mezi Lincolnem a Kennedym. Navíc jsem i já shromáždil další informace, prověřil s vynaložením všech sil jejich serióznost a přidal je k již existujícím informacím. Je zajímavé, že během let byly odhaleny nové aspekty spiknutí a další doličné předměty, ale sotva nějaké nové důkazy pro teorii individuálního činu. Vzdor všemu chaosu, utajování a epidemii sebevražd svědků se ukazují odchylky od oficiální verze, které přinejmenším stojí za diskuzi. Zde je tedy namíchán trochu ostrý koktejl z chyb a zastíracích manévrů, přičemž je nesnadné říci, který fakt spadá do které kategorie. I bez nároku na úplnost asi vyvolá iritující dojem zjištění, že my všichni jsme snad ještě méně pány svého osudu, než jsme se již dříve obávali. Chronologie kuriozit. Tak tedy, podle Warrenovy zprávy a 26 svazkové dokumentaci výpovědí slyšeli očití svědci ve 12 hodin 30 minut na Daily Plaza Oswaldovi výstřely z 5. patra 63 metrů vzdáleného skladiště učebnic na Elm Street, takzvaného texaského depozitáře školních učebnic. Dva svědci dokázali dát dost přesný pachatelův popis, který byl čtvrt hodinu na to poslán dál policejním rádiem. Přesně o 45 minut později zastřelil muž, na něhož se tento popis víceméně hodil, v Dallasu na otevřené silnici policejního úředníka Tippitta. Svědci dále stejného muže viděli, jak zmizel v kině, aniž by si koupil vstupenku. Tam policisté toho muže, přesněji řečeno 24-letého Lee Harvey Oswalda, za použití síly zatkli. Odebrali mu revolver, zbraň použitou při vraždě Tippitta, jak ukázalo pozdější vyšetřování. U výsledků Oswald zapíral. Byl obviněn pouze z vraždy policisty a 12 hodin vyslýchán. O tom však neexistují žádné protokoly. Obžalobu proti Oswaldovi v případě Kennedyho podepsal vedoucí komise pro vraždy kapitán Will Fritz teprve kolem půlnoci. Na pušce malého kalibru Mannlicher Carcano se nenašly žádné Oswaldovy otisky prstů. Navíc v zemi, kde se vyrábí, je tato puška považována za humánní zbraň, protože se jí nic netrefí. Oswald se v den zatčení podrobil nitrátovému testu, který prokázal, že v posledních 24 hodinách žádné zbraně nevystřelil. Tuto skutečnost se podařilo 10 měsíců držet v tajnosti. Puška sama je dost zapeklitá věc, jak jsme již naznačili. Podle Jima Garrisona existují pádné důkazy pro to, že druhořadá italská rádoby puška, prezentovaná jako nástroj činu, vůbec nebyla tou zbraní, jež se krátce po atentátu našla pod krabicí knih v Oswaldově úkrytu. Důstojník Seymour Weitzman, který se účastnil prohlídky budovy, byl vyučený strojní zámečník a bývalý majitel obchodu se sportovním zbožím. Proto ho kapitán Fritz pozval jako experta k identifikaci nalezené zbraně se zaměřovací optikou. Weitzman poznal, že jde o Mauserovku 765, německou přesnou zbraň. Rovněž přítomný zástupce šerifa Roger Greig si vzpomněl, že viděl slovo Mauser vyryto do kovu. Zástupce šerifa Eugen Boone označil zbraň v místopřísežném prohlášení za Mauserovku. Ještě kolem půlnoci v den, kdy byl spáchán atentát, oznámil krajský státní zástupce Henry Wade sdělovacím prostředkům, že se našla zbraň typu Mauser. Ta ovšem obratem zmizela. V témže pokoji se našly vedle nejprve německé pušky 3 nábojnice, které patřily k italskému Mannlicher Carcano, pozdější zbraní činu. Ležely téměř paralelně vedle sebe přesně tak, jak po vyhození, lépe řečeno vymrštění, obvykle neleží. A jako by to ještě nestačilo, objevil Jim Garrison něco velice podivného na filmu, který o událostech po vraždě natočila jedna nezávislá filmová společnost. Policejní úředníci snášejí pušku dolů po požárním žebříku a zacházejí s ní přitom jako se syrovým vajíčkem. Když přijdou dolů, zvedne policejní úředník vysoké šarže zbraň triumfálně na okamžik do výšky. O tom existuje snímek zblízka s popiskem obrázku zbraň atentátníka. Tato puška však neměla, na rozdíl od zmizelé Mauserovky i od oficiální italské zbraně činu, vůbec žádný zaměřovač. Třetí zbraň, která se už nikdy více neobjevila. Hledí prokazatelné zbraně Mannlicher Carcano sedělo tak šikmo k hlavni, že ho museli technici nejprve opravit, aby se mohli cvičení střelci pokusit o rekonstrukci Oswaldových mistrovských výstřelů. Výkon, který se nepodařil 120 ostrostřelcům. Individuální pachatelé likvidují individuální pachatele. V neděli 24. listopadu 1963 střelil Oswalda 52-letý majitel baru Jack Ruby Coltem 38 ve sklepě policejního prezidia do podbřišku, když měl být převeden do okresního vězení. Stalo se to v přítomnosti četných policistů a žurnalistů před zraky milionů televizních diváků. Obviněný z vraždy Kennedyho byl ve 13 hodin 7 minut prohlášen v parklandské nemocnici za mrtvého. Ruby, který vypovídal, že tak jednal v návalu deprese a vzteku nad atentátem a také proto, aby ušetřil paní Kennedyové zátěž spojenou s účastí na procesu proti Oswaldovi, si tak vysloužil rozsudek smrti. Ten byl pak pozměněn na doživotí. Trest ovšem netrval zdaleka tak dlouho, protože Ruby zemřel roku 1967 v dalské věznici na rakovinu plic. Potud oficiální verze. Jednotlivec, Ruby, zcela bez sebe rozčilením, naprosto veřejně zavraždil jiného jednotlivce, který byl zase úplně mimo pod vlivem zcela nepochopitelných politických představ, Oswalda. Přitom Oswald měl být vlastně kordonem policistů chráněn právě před takovými samozvanými mstiteli. O 4 roky později zabila mstitele rakovina. Zvláštní na Rubyho přirozené smrti je mimo jiné i jeho tvrzení, že zastřelil Oswalda jen proto, aby bylo možné veřejně odhalit skutečné pozadí Kennedyho vraždy. Inspirovali ho mimo jiné také výpovědi mafiánského zabijáka Josepha Valachiho před McKellenovým výborem proti organizovanému zločinu vysílanému v roce 1963 v televizi. Ruby stále znovu požadoval, aby mohl vypovídat ve Washingtonu, protože se tam cítil jistější. Když po letech získal příslib, že bude takto veřejně vyslechnut, těsně před slyšením zemřel. Dobře načasovaná smrt pro rozčilením pěnícího mstitele jeho prezidenta, který při svém činu narazil opravdu na málo překážek. Ruby nevlastnil ani naprosto nutný novinářský průkaz, bez něhož by nikdo jiný nebyl vpuštěn dovnitř. Otázka, jak se majiteli baru pochybné pověsti podařilo dostat do Oswaldovy blízkosti, je i dnes stejně nejasná, jako zvláštní náhoda, že se přemístění Kennedyho vraha o hodinu zdrželo. Po Rubyho příchodu do sklepa slyšel několik svědků, že na ulici zaznělo 4x zatroubení, které jim připadalo jako signál. Bezprostředně na to přivedli úředníci Oswalda. Již tehdy se ozývaly hlasy, že tady nemohlo být všechno v pořádku. Tomu zborově přizvukovali ti, kteří považovali téměř za skandál, jak se s Kennedym bezprostředně po atentátu zacházelo, jak se vedlo vyšetřování a především čemu měli později věřit a co přijmout jako výsledek šetření Warrenovy komise. Odbytá práce nebo zastírání skutečností. Ze zpráv, prohlášení, fundovaných názorů, vyšetřování a nejrůznějších rešerší vyplývá bizarní obrázek sledu událostí. Po atentátu, při němž byl zraněn také guvernér Texasu John Connelly, sedící vedle Kennedyho, spěchá řidič do parklandské nemocnice v Dallasu. Zranění prezidenta je strašné. Má ustřelenou velkou část týla a téměř čtvrtinu mozku. V přijímacím formuláři, podepsané doktorem Robertem McLelandem, se hovoří o masivních poraněních hlavy a mozku v důsledku střelné rány v levém spánku. Podle názoru a profesionálních zkušeností právního zástupce Gina Garrisona jde o klasickou formulaci pro případ střelné rány, kdy kulka přišla zepředu. Pitva je předpis, ale úředníci FBI v ní se zbraní v ruce kompetentnímu lékaři zabránili. Když chtěl dalaský koroner, soudní patolog dr. Earl Rose zabránit mužům z tajné služby, aby odvezli Kennedyho tělo, došlo téměř ke rvačce. A to přesto, že měl Rose podle zákona právní moc nad každým zavražděným v Dallasu. Agenti tajné služby a Kennedyho doprovod se zmocnili mrtvoli. Položili ho do bronzové rakve a dopravili na letiště, aby tam byl před očima rozrušené a krví potřísněné vdovy ve spěchu naložen do prezidentského letadla. Zajímavý detail zcela na okraj představuje okolnost, že tajná služba poslala do prádelny Connollyho oblek s dírami po střelách a všemi dalšími důkazy, které by se v obleku snad mohly najít, a potom také vyčistila prezidentovu limuzínu, což jistě nepřispělo k uchování důležitých stop po krvi, kulkách a kostech. Pitvu prezidenta Kennedyho provedli lékaři z námořní nemocnice Naval Medical Center v Bethsaidě ve státě Maryland. Z těchto lékařů neměl ani jeden zkušenost se soudním lékařstvím. Jeden z nich později uvedl, že neodkryli kanál střely v těle prezidenta, což by bylo mělo pro určení úhlu střely rozhodující význam. Protože nějaká osobnost s vysokou hodností, pravděpodobně generál, jim v tom zabránil. Během pitvy se udělalo 15 až 20 fotografií a rentgenových snímků, které byly potom předány agentovi tajné služby Roy Kellermanovi. Podle Jima Garrisona neprozkoumala Warrenova komise ani jediný z těchto fotografických a rentgenových snímků. Místo toho dal vedoucí lékař pitvy, korvetní kapitán James Hams, zhotovit pro komisi kresby různých částí pitvy. Ani kreslíři nesměli vidět fotografie a rentgenové snímky, ale museli pracovat podle ústních údajů. V roce 1978 došel výbor kongresu k závěru, že pitva nebyla provedena odborně. Pokračování příště.